Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 25 январь. Кытай мамлекети Кыргызстанга грант катары берет деген 100 миллион доллар белгиленген мөөнөтүнөн кечигип жатканы белгилүү болду. Ал арада Кытайдан Кыргызстанга келчү инвестициянын көлөмү 2 эсе кыскарды.
Ортоозда иштер ишине салкындап, мындай оорураак болуп өтүп калып атат да.
Венесуэлада социалист президент Николас Мадуроны бийликтен четтетүү аракети кызыды.
What we're focusing on today is disconnecting.
Биз азыр Мадуронун легитимсиз режимин киреше булактарынан ажыратууга көңүл буруп жатабыз.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын Азия кубагындагы оюндарынан соң жаңы футбол стадионун куруу маселеси кайра көтөрүлө баштады.
Кыргызстан эми бардыгы чогулсак бир стадион сала албайбыз.
Соңку бир жылда Орусиянын калкы 86 миң кишиге азайды. Буга эмне себеп? Баткенде алгачкы жолу жүрөккө операция жасалды. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо соңку кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москва облусунун Балашиха шаарында 15 кабаттуу турак үйдөн өрт чыгып, 2 киши каза болду. Куткаруучулардын айтымында кырсыктан каза тапкандар батирлердин бирин оңдоп түзүп жаткан курулушчулар болгон. ТАСС агенттиги өзгөчө кырдаалдар кызматындагы булагына таянып, үйдүн акыркы кабатында жарылуу болуп өрт чыкканын жазып чыкты. Күбөлөрдүн айтымында турак жайдын чатырынын бир бөлүгү кулап түшкөн. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул маалыматты расмий тастыктаган жок. 360 телеканалы үй бир жыл мурда курулганын, газ азырынча киргизилбегенин айтууда. Жогорку температурадан имараттардын терезелери күйүлүп түшкөнү белгиленет. Куткаруучулар турак жайдан 30 кишини эвакуация кылган. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленара Сабатарова апрель окуясы боюнча абакта жаткан Мурат Сутанинвдин дээ соолугуна байланыштуу документтер дарыгерлердин бүтүмдөрү Лейлин райондук сотуна өткөрүлүп берилгенин маалымдады. Жакынкы күндөрү сот отурумдары башталат.
Сутанинвдин иши боюнча болсо, бул жаңы жылдын астында биз анын ишин сотко жөнөткөнбүз. Ал жанагы оорусуна байланыштуу перечень оорулар бар да, кимдер баягы мөөнөтүнөн мурда бошосо болот, оорусуна байланыштуу дегенчи. Мунун орусу ошого туура келет. Андан тышкары врачтардын консилиумунун негизинде муну ошо бошотуш керек деген неме менен биз сотко жөнөткөнбүз ишин. Азыр сот ушул күндө карап атат. Кайсы күнү болорун билбейм, бирок жакын арада чечилет го.
Мыйзамга ылайык абакта жаткан жарандар катуу ооруга чалыккан учурда сот аркылуу эркиндикке чыгууга укугу бар. Бирок ал үчүн соттон соттолгон жарандын ден соолугуна байланыштуу тийиштүү дарыгерлерден диагнозу боюнча бүтүм чыгарып берүүсү керек. Буга чейин Мурат Суталинов рак оорусуна чалдыгып, анысы өтүшүп кеткени аныкталган. Буга байланыштуу Суталиновдун туугандары документтерди чогултуп аракет кылып жатышканы айтылган. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 2010-жылдагы апрель окуясына байланыштуу 20 жылга соттолгон. Ал Бишкектеги номер 47 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ички иштер министрлиги жол кырсыгы 2018-жылы 2017-жылга караганда 5.5% азайды деп билдирди. Мындай маалымат 24 январда ички иштер министрлигинин коллегиялык жыйынында айтылганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык 2018-жылы 2017-жылга салыштырмалуу жалпы жол кырсыктарынын саны 5.5% азайган, ал эми каза болгондордун жана жаракат алгандардын саны 21% кыскарган. Балдар катышкан 1418 жол кырсыгы катталып, бул 2017-жылга салыштырмалуу 0.9% көп, бирок жол кырсыгынан каза болгон балдардын саны 104-төн 787 чейин кыскарды. Ал эми жаракат алгандардын саны 1652-ден 1622 кыскарды. Жалпы республика боюнча жол кыймылы эрежесин бузган миллионго жакын факты катталган. Тажикстанда бийликтеги партиянын кеңсесин куруу үчүн мугалимдердин бир күндүк айлыгы кармалды. Хатлоон облусундагы Шахритус районунун мамлекеттик мекемелеринде иштеген кызматкерлер бир күндүк айлыгын бийликтеги элдик демократиялык партиянын райондук кеңсесинин курулушуна которууга милдеттендирилди. Жергиликтүү мугалимдер менен дарыгерлер, эсепчилер аларга айтпастан эле бир күндүк айлыктарын кармап калганына даттанышууда. Аты жөнүн айткысы келбеген дарыгер анын айлыгы 400 сомони 45 долларга жакын экенин, анын 20 сомонисин кармап калышканын билдирди. Цитата. Бизди чогултуп бир күндүк айлыгыбызды партиянын райондук кеңсесинин курулушу үчүн кармап кала турганын айтышты. Биздин макулдугубузду сурап да коюшкан жок. Декабрда дагы айлыкты толук алган эмеспиз. Былтыр эки жолу Душанбедеги элдер ынтымагы сейил багынын курулушуна деп айлыгыбыздын бир бөлүгүн кармап калышкан, деди атына тагысы келбеген тургун. Ал ортодо жергиликтүү бийлик эч ким мажбурлабаганын, мугалимдер менен дарыгерлер бир күндүк айлыгын өз каалоосу менен которуп жатышканын билдирүүдө. Укук таануучу Ойнухал Бабаназарова Таджикстан мыйзамдары саясий партиялардын максаттары үчүн мажбурлап акча чогултууга тыюу саларын билдирди. Анын айтымында имарат партия мүчөлөрүнүн жана ыктыярдуу түрдө берилген каражаттын эсебинен курулушу керек. Азырынча элдик демократиялык партиянын райондук кеңсесинин курулушуна канча каражат кете турганы белгисиз. Партия өкүлдөрү имарат эки кабаттуу болорун айтышып, учурда пайдубалы тургузулуп жатканын маалымдашты.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 2-7 градус нолдон жогору. Ысык көлдө 0 градустан плюс 5ге чейин. Нарында 10-15 градус суук, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Кытайдан ошентип Кыргызстанга келчү инвестициянын көлөмү 2 эсе кыскарды. Мурдагы жылы 300 миллион доллардын тегерегинде каражат келсе, былтыр бул сумма 100 миллион доллардан ашты. Былтыр ошондой эле Кытай мамлекети Кыргызстанга грант катары берет деген 100 миллион доллар белгиленген мөөнөтүнөн кечигип жатканы белгилүү болду. Муну айрым адистер Кытайга карата терс маанайдын күчөшү жана кытайлык TBEA компаниясына байланыштуу козголгон кылмыш иштери менен байланыштырууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматовтон угалы.
2018 жылы Кыргызстанга келген тикелей инвестициялардын көлөмү 31%га кыскарды. Тагырагы мурдагы жылы инвестициялар 503 миллион долларга жеткен болсо, былтыр бул сумма болгону 345 миллионду түздү. Мунун ичинен кытайлыктардан келген инвестиция 2 эсе азайган. Тагырагы 2017 жылы кытайлык ишкерлер Кыргызстанга 300 миллион доллардай акча салса, коңшулар өткөн жылы болгону 125 миллион доллар алып келишти. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Шумкар Адилбек уулу муну инвесторлорго карата терс маанай менен түшүндүрдү.
Жергиликтүү эл тарабынан дагы диалогдун жоктугу, диалогко барбаган дагы таасир этип атат. Андан сырткары Кытайда дагы финансылык рыногун дагы мамлекеттик катуу көзөмөлгө алып, мурдагыдай өлкөдөн акчаны чыгаруу жолдору кыйла катаалданып калган. Ошого байланыштуу Кытай тарабынан ушундай 5-10 миллион долларга чейин жасаган инвестиция жасаган компаниялар дагы саны азайып калды да.
Бул арада Кытай мамлекети Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүү үчүн убадалаган 100 миллион доллар гранттык жардам да бөлүнбөй калганы ачыкка чыкты. Былтыр июнь айында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Бээжиндеги жолугушуусунан кийин экономика министри Олег Панкратов өзү билдирүү берип, бул каражаттар элет жергесин таза суу менен камсыз кылууга жумшаларын билдирген эле. Бирок эми болсо министрлик бул жардам 2019-2020 жылдары келиши мүмкүндүгүн айтууда. Экономика министрлигинин жардам стратегиясы башкармалыгынын жетекчиси Султан Ахматов буга Кыргызстандын долбоорлору даяр эмес экендиги менен түшүндүрдү.
Эми биз ошо азыр бүт эмелер менен сүйлөшүп атабыз министрлик менен. Кандай болот, эмне болот, кандай аткарылат деген сөз да. Андан ошол бүт эмелер кол коюлгандан кийин бул акчалар бөлүнүп уже ишке ашырабыз да.
Деген менен инвестиция жана убадаланган гранттардын келбей калышы коомчулукта түрдүү түкшүмөлдөрдү жараткандай болду. Адистер буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун оңдогон Кытайдын ТВЭ компаниясынын тегерегинде кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканы, бул өлкөнүн бийлик өкүлдөрүнүн арасында нааразы пикирлерди жаратып жатканын айтып келишкен. Кытай жарандарына карата соңку нааразылыктар жана митингдер да буга шыкакчы болгонун алар эскертишүүдө. Экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров эки өңүттө каражаттын буйдалышын ушул нерселер менен байланыштырды.
Эми мамилелери суу эле баштат. Эми ачыгын айтканда мына жанакы виза маселеси оор болуп атат. Биздин бизнесмендер көп чыга албай калды. Баягы эсиңерде болсо ошол деле жана элчилигин жардыргандан кийин андан кийин дагы башка бир ушундай тиби көрүнүштөр болгондо алар ошондой немелерди жаратып атат. Түздөн түз ошол ортообузда иштер кичине салкындап мындай оорураак болуп өтүп калып атат да. Ал биздин бизнесмендер деле ошол таасирин тез таасирин тийгизип атат да.
Соңку 2-3 айдан бери коомчулукта, социалдык тармактарда Кытай мамлекетине жана кытайлык жарандарга каршы чакырыктар болуп жатат. Буга байланыштуу Бишкекте 2-3 жолу митинг да өттү. Андан кийин өкмөт 2 жолу билдирүү таратып, кытайлык жарандардын саны жана Кытайдын Кыргызстанга салымы тууралуу билдирди. Бирок Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков парламенттеги жыйындардын биринде бул аракеттер аздык кылып жатканын сынга алды.
Кытай мамлекети кааласа эртең Кыргызстан менен болгон границаны мындай коркутуу иретинде айткым келбейт, бирок бир айга жаап койсо анда эмне болобуз? Биздин Дордой деген, Карасуу деген, Аламидин, Мадина деген чоң ишканалар, базарлар канча эл жумуш менен камсыз кылган, ал элди кайка алып барабыз?
Былтыр 6 июнда Кытайга мамлекеттик сапар менен барган Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен бул өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушуусунда Бээжин Бишкекке 450 миллион юань кайтарымсыз грант берери да айтылган. Бирок бул каражаттар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда келиши мүмкүндүгү кабарланды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын Азия кубагындагы оюндарынан соң коомчулукта жаңы футбол стадионун куруу маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Бул жаатта бийлик дагы маселенин бышып жеткенин түшүнүү менен жаңы стадион куруу боюнча пландар иштелип чыгарын кабарлады. Бирок бул бийлик коомчулуктун демин суутуу үчүн эле кезектеги тил эмизүүсү дегендер дагы бар. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Ак шумкарлар 24 январда таңкы саат 5:00 Ала Тоого учуп келишти. Аларды Манас аэропортунан жүздөгөн күйөрмандар жылуу тосуп алышты. Андан соң футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы мейманкананы көздөй бет алып, түшкө жуук аларды президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Бул жолугушууда президент футболго салым кошкон бир катар адамдарды мамлекеттик жогорку сыйлыктар менен сыйлады. Сооронбай Жээнбеков менен футболчулардын кездешүүсүндө жаңы стадиондун курулушу туурасындагы маселелер айтылып өттү. Анда президент стадионду курууну сунуштап, бул жаатта аракеттерге төмөндөгүчө токтолду.
Мен өкмөт менен футбол федерациясына өлкөдө футболду өнүктүрүү программасын иштеп чыгууну сунуштайт элем. Жакында эле бул маселе боюнча премьер-министр менен сүйлөштүм. Программанын алкагында Бишкекте жаңы эл аралык деңгээлдеги футбол стадионун курушубуз керек. Биз анын үстүндө иштейбиз. Ошондугуна биздин командабыздын машыгуусуна жана эл аралык матчтарды кабыл алуусуна жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Стадионду куруу жалгыз гана футболчулардын эмес, коомчулуктун да талабы болууда. Президенттин кабыл алуусуна чыккан футболчулар Ала Тоо аянтында көрөрмандар менен жолукканда да калың эл өкмөттөн жаңы стадионду талап кылып, премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиевдин куттуктоо сөзүн бөлдү. Качан гана өкмөт башчы жаңы стадиондун курулушу президент менен жолугушууда сунушталган айткандан кийин күйөрмандарга бул кабар майдай жакты.
Азыр мына кыйкырып атасыздар стадион деп. Мен ойлойм, стадион болот. Азыр биздин федерациянын жетекчиси айтат болуш керек. Менин билишимче урматтуу президентибизде болгондо жакында стадион салуу боюнча чечим кабылданат.
Анткен менен жаңы стадионду куруу маселеси 2015 жылдан бери эле өкмөттө айтылып келе жатканы менен азыркыга чейин жылыш жок. Ушундан улам социалдык түйүндөгү айрым колдонуучулар бийликтин жаңы стадион туурасындагы демилгесин кезектеги тил эмизүү катары сыпаттап жатышат. Бирок Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Аскар Салымбеков бул долбоорду жалгыз өкмөткө жүктөп салууга болбосун айтып, жаңы стадионго коомчулук жапа тырмак кириши керек деген ойдо.
Биздин Спартак стадиону уже коопсуздук жагынан уже болбой калган эски стадион. Жаңы стадион боюнча сунуштар болуп атат. 35 миңдик бир эл аралык заманбап стадион керек болуп атат. Аны мен ойлойм өкмөт чечет. Мен эми ошол жерде ал азыр өкмөттүн деле баягы күчү жок андай стадион салганга. Мен ойлойм ушу күйөрмандардын баардыгы чогулуп Кыргызстан эми баардыгыбыз чогулсак бир стадион сала албайбызбы? Салыш керек. Мына Хорватия деле былтыр мынакей аларда дагы баягы заманбап жок экен, баардыгы чогулуп атып мынакей стадион салып атат. Эмне үчүн биз сала албайбыз? Салышыбыз керек.
Азырынча жаңы стадионду куруу боюнча өкмөттүк деңгээлде демилгелер болгону менен аны ишке ашыруунун так сунуш жана пландары айтыла элек. Ал арада стадиондун курулушу жөнүндө сунуштар парламентте да айрым депутаттар тарабынан түшө баштады. Кыргызстанда футбол боюнча эл аралык мелдештерди кабыл алган Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиону 1941-жылы салынган. Стадион андан бери 3 жолу капиталдык оңдоодон өткөн. Кийинки учурда ФИФАнын атайын инспекциясы бул стадион эл аралык нормага жооп бербей келатканы туурасында Кыргызстандын футбол федерациясына белги берип келет. Бирок ага карабай расмий Бишкек оюндарды бул стадионго өткөрүүгө ар кас экенин гана айтып, түшүнүү менен кабыл алууну эл аралык футбол ассоциациясынан өтүнүп келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кыргыз футболчуларына арналган эксклюзив видео, фото материалдардын баардыгын биздин сайтыбыздан, YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот, кадырман угармандар. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда соңку окуялардын айрымдарына азыр кыскача токтоло кетели. Москва облусунун Балашиха шаарындагы 15 кабат турак үйдөн өрт чыгып, 2 киши каза болду. Апрель окуясы боюнча абакта жаткан Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу документтер даярдалып, Ленин райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Ички иштер министрлиги жол кырсыгы соңку 1 жылда 5.5% айды деп билдирди. Тажикстанда бийликтеги партиянын кеңсесин куруу үчүн мугалимдердин бир күндүк айлыгы кармалды. Айрым эл аралык темаларга эме кененирээк токтолсок, Венесуэлада кош бийлик орноп турат. Саясий, экономикалык гана эмес, гуманитардык кризистин кучагындагы бул өлкөдө 2 күн мурда оппозиция лидери, парламент төрагасы Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялап, жакынкы Кошмо Штаттар жана Түштүк Америка аймагынан бир катар мамлекеттер анын бийлигин дароо тааныган. Ал эми алыскы Орусия менен Түркия Николас Мадуронун бийликтен четтетилип жатышын мыйзамсыз жана тышкы кийлигишүүнүн натыйжасы деп эсептөөдө. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуунан угалы.
Венесуэлада аткаруу бийлигин ыйгарымына алууга 10,000 адамдардын алдында ант берген Хуан Гуайдоны утурумдук президент катары эң алгачтардан болуп тааныган АКШ администрациясы азыр кандай аракеттерди көрүп жаткандыгын 24-январда Ак үйдөн журналисттерге улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтон айтып берди.
What we're focusing on today is disconnecting the illegitimate Maduro regime.
Биз азыр Мадуронун легитимсиз режимин киреше булактарынан ажыратууга көңүл буруп жатабыз. Хуан Гуайдону Венесуэланын утурумдук конституциялык президенти деп тааныганыбызга байланыштуу өлкөнүн кирешеси мыйзамдуу өкмөткө кетиши керек деп санайбыз. Биз бул жарым шаардагы өкмөттөр менен сүйлөшүп жатабыз. Алардын басымдуу көпчүлүгү жаңы конституциялык өкмөттү таанууда. Убактылуу президентке кеңири саясий колдоону көргөзүү үчүн Европадагы башка жерлердеги кесиптештер менен сүйлөшүүдөбүз. Мыйзамдуу, өкүлчүлүктүү жаңы өкмөттү бекемдөө үчүн колдон келгендин баарын жасоодобуз. Венесуэла биздин жарым шаарда турат. Менимче бул жерде биздин өзгөчө жоопкерчилигибиз бар.
Деди Болтон. Ал эми мамлекеттик катчы Майк Помпео Америка өлкөлөр уюмунун Вашингтондо 24-январда болгон жыйынында Николас Мадуроны мурдагы президент деп атап, АКШ анын жарыялары менен аракеттерин мыйзамсыз, жараксыз деп эсептей тургандыгын, Мадуронун режими моралдык жактан банкрот болгондугун белгиледи. Помпео Венесуэланын күчсүмдөрүн турумдук президенттин коопсуздугун камсыздоого, кыйынчылыктарга барбоого чакырып, 23-январдагы демонстрацияга учурунда бир нече киши өлүп, 100 ашуун адам жаракат алгандыгы тууралуу маалыматтар бардыгын кошумчалады. Ошондой эле АКШ Венесуэланын элине 20 миллион доллардык гуманитардык жардам көргөзөрүн дагы билдирди. 35 жаштагы Хуан Гуайдо өзүн Венесуэланын турумдук президенти деп 23-январда оппозиция жактоочуларынын Каракастагы ири митинг учурда жарыялаган. Ал эми Николас Мадуро ушул эле күнү АКШ менен саясий жана дипломатиялык мамилени үзгөнүн, анын дипломатиялык жана консулдук кызматкерлеринин баары өлкөдөн 78 саат ичинде чыгып кетүүсүн талап кылган. 25-январга карата Хуан Гуайдоны утурумдук президент катары Венесуэла айласындагы өлкөлөрдөн АКШдан башка Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Перу, Эквадор тааныды. Мексика, Боливия, Куба, Никарагуа Мадурага колдоо көргөзүүдө. Алыскы өлкөлөрдөн Мадуроны Орусия, Иран, Түркия колдоп жатат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Венесуэланын ичкисине кийлигиши деп АКШны күнөлөдү. Ал эми Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган бейшемби күнү Анкарадан сүйлөгөндө буларга токтолду.
Son anda tabii doğrusu Сайын Трамптын
Трамп мырзанын билдирүүсү демократияга ишенген адам катары мени шок кылды. Орусиядан келе жатканда мен Мадурага телефон чалып, антидемократиялык окуяларга жол бербе, бекем тур деп айттым. Өлкөнүн эркине каршы белгилүү бир ыкмалар колдонулсун мен жактыра албайм.
Венесуэланын өзүнөн болсо жогорку соттун төрагасы Майкл Морено, коргоо министри Владимир Падрино Лопес сот бийлиги жана армия президент катары Николас Мадуроны коргошорун 24 январда дагы кайталашты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал арада соңку бир жылда Орусиянын калкы 86 000 кишиге азайды. Натыйжада орусиялыктардын саны 2008-жылдан бери биринчи жолу кайра азая баштады. Демографтар мигранттардын агымы Орусиянын азайып бараткан калкын толуктап жетише албай калганын эскертишке болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын статистика кызматы Жерростат 23 январда жарыялаган алдын ала маалыматка ылайык, өлкө калкы соңку 10 жылдан бери биринчи жолу азая баштады. Росстаттын эсептөөсү боюнча 2019-жылдын 1 январына карата Орусия калкынын саны 146 793 000 адамды түзгөн. Бул бир жыл мурдагы салыштырмалуу 86 000 адамга аздыклат. Акыркы жолу өлкө калкынын бир жылдык саны 2008-жылга азайганы байкалган. Андан бери демографиялык көрсөткүч жогорулап жаткан. Росстаттын маалыматына ылайык, Орусияда көөнөсү айыл жергесиндеги калктын саны азайган. Ал эми Москвада туруктуу жашаган элдин саны бир жыл мурдагы караганда 123 000 өсүп, 12 630 000 кишини түзгөн. Москвадагы экономика жогорку мектебинин демография институтунун кызматкери Никита Мкрчан Орусиянын калкынын саны азайып баратканын күтүлгөн жагдай катары мүнөздөйт.
Это все было вполне прогнозируемо.
Мындай жагдайды мурда эле болгулоого мүмкүн эле. 2009 же 2011 жылы байкалган өсүш кандайдыр бир демографиялык белек болуп калды. Анткени калктын санынын динамикасы калктын жаш курагына түз байланышта. Эгер эл арасында улгайгандар же көзөткөндөр көбөйсө, калк тез эле жок болот. Эгер алардын ордуна келгендердин саны аз болсо да, калктын саны баары бир азая берет.
Население будет так или иначе сокращаться.
Орусиянын калкы 2018-жылы азая турганын жергиликтүү эксперттер да жыл ортосунда айтышкан. Орусиянын экономикалык өнүгүү министрлиги жана Гайдар институтунун жайында жарыялаган баяндамасында мигранттардын агымы азайып бараткан калктын санын толуктай албай калганы белгиленген. Ал баяндамага ылайык, Орусиянын калкынын санын толуктоого жардам берген миграция агымынын негизги бөлүгү Тажикстандан келген. 2018-жылдын алгачкы 4 айында өлкө калкы Тажикстандан келген 12 000 адам менен толукталган. Кыргызстан бул тизмеде Казакстан, Украина, Армениядан кийинки 5-чи орунда турат. Былтыр алгачкы 4 айда 4800 кыргызстандык орусиялыктардын катарына кошулган. Орусияда 2016-жылдан тарта төрөлгөндөргө салыштырмалуу өлгөндөрдүн саны көбөйө баштаган. Эксперттер муну 1990-жылдары аз санда төрөлгөн аялдардын мууну бала төрөө курагына келгени менен түшүндүрүп жатышат. Кантсе да Орусияда демографиялык абал өкмөттү узактан бери ойлондуруп келген маселелердин бири экени талашсыз. Президент Владимир Путин былтыр парламентке кайрылуусунда өкмөттүн калктын санын көбөйтүү планы тууралуу айтып берген.
В 2017 году, например, численность населения в трудоспособном возрасте.
2017 жылы эмгекке жарамдуу калктын өкүлдөрү 1 000 000 азайды. Жакынкы мезгилде мындай тенденция сактала берет. Бул экономиканын өсүшүнө олуттуу тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Эмгек ресурстары жетишпей калат. Бул маселелерди чечүү керек. Алдыңкы 10 жылда Орусия калкынын санынын табигый түрдө өсүшүн камсыз кылуу зарыл. Биздин демографиялык саясат натыйжалуу экенин көрсөттү. Биз аны кеңейттик. Энелердин капиталы программасын узарттык. Биринчи ымыркайга, экинчи, үчүнчү балага бериле турган жөлөк пулду да белгиледик. 5 жыл ичинде 500 000 ашык балалуу үй бүлөлөр жеңилдетилген ипотека аркылуу турак жай маселесин чече алышат.
Жилищные условия с помощью льготной ипотеки.
Биркен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк урбанизациянын перспективасы 2018 аттуу баяндамасына ылайык, Орусиянын калкы 30 жылдан кийин 10% азайып, 132.7 000 адамды түзүшү мүмкүн. Ошол эле учурда 2050-жылга карата Орусиянын шаарларында жашаган адамдардын саны өсүп, жалпы калктын 83% түзмөкчү. Октябрь айынын соңунда президент Владимир Путин Орусиянын 2019-2025-жылдарга карата мамлекеттик миграциялык саясатынын жаңы концепциясын бекиткен. Бул концепция ириде чет өлкөдөгү миллиондогон орус улутундагылардын же орус тилдүүлөрдүн Орусияга келип отурукташуусун, алардын орус жарандыгын алуусун жеңилдетүүнү көздөйт. Украина жана Беларусьтан келгендерди, маселен, орус тил сынагынан бошотуу каралган. Путин соңку айларда мекенине кайтып келүүнү көздөгөндөрдүн саны өсүп жатканын былтыр 31 октябрда мекендештер конгрессинде белгилеп, мекендештерди ыктыярдуу түрдө Орусияга көчүрүү программасын жакшыртууга да көңүл буруларын айтканы бар. 12 жылдан бери иштеп жаткан бул программа менен Орусиянын 66 субъектине 800 000 киши көчүп келген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азия Кубогунда кыргыз футболчуларынын оюндары улуттук намыстын шыктандыруучусу болуп калды деген пикирлер көбөйүүдө. Спорт түрлөрүн өнүктүрүүдө өкмөт кандай саясат жасаш керек? Ага коомчулуктун салымы кандай болушу кажет? Деги эле Кыргызстанда дагы кандай идеялар, долбоорлор элди бириктирүүгө, мамлекетти чыңдоого салым кошо алат? Азаттык радиосу мына ушул теманын тегерегинде арай көз чарай талкуусун өткөрдү. Ошол программанын кайталоосу кийинки жарым саатта сиздердин назарыңыздарга сунуш кылынат. Ал эми азыр программабызды улантабыз. Улантып Баткенге келсек, Баткенде алгачкы жолу жүрөккө операция жасалды. Буга чейин аймакта жүрөгүнүн дарты барлар 1000 чакырымдай жол жүрүп Бишкектен же чет өлкөдөн операция жасатып келишкен. Кореянын кайрымдуулук фондунун колдоосу менен ишке ашкан бул демилге 2 эми маал-маалы менен Бишкектен барган дарыгерлердин аткаруусунда ишке ашып турмай болуптур. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон анда толугураак угалы.
Бишкектен келген адис дарыгерлердин жардамы менен Баткен облусунун Лейлек райондук ооруканасында алгачкы жолу жүрөккө операция жасалды. Лейлек районунун 53 жаштагы тургуну тубаса жүрөк кемтиги оорусу менен жабыркап келген. Бирок борборго барып кеминде 3000 АКШ долларындай каражат сарптап, дарыланууга мүмкүнчүлүгү жок жүргөн экен. Эми минтип саламаттыкты сактоо министрлиги жана Кореянын кайрымдуулук фондунун колдоосу менен алыскы аймакка дарыгерлер өзү келип, болгондо да акысыз операция жасалды. Мындай демилге табылгы мүмкүнчүлүк болду дейт бейтаптын сиңдиси Гүлбайра Фазилова.
Мен аябай ыраазымын саламаттык сактоо министрлигине, аябай чоң ыраазымын, рахмат сиздерге. Ушундай чоң операциялар Баткенде, Лейлекте боло берсин. Биринчи жолу болуп атыптыр, чоң ийгиликтерге жетишти. Врачтарга чоң рахмат, биз аябай ыраазыбыз. Азыркы учурда эжем акыбалыбыз жакшы, туруктуу, эң жакшы десем болот.
Тийиштүү анча мынча шаймандар жана атайын адис дарыгерлерди борбордон алып келүүгө жергиликтүү бийликтин өтүнүчү менен Кореялык кайрымдуулук фондун колдоосунда ишке ашты. 3 саатка созулган операция кадимки жасап жүргөн ишибиз болгону менен аймакта биринчи жолу жасалып жатканы бир аз толкундануну жаратты дейт кардиохирург Жаныбек Гайбулдаев.
Операциянын узактыгы болжол менен 2.5-3 саатка жакын болду. Мындай операцияларды биз Бишкекте күнүгө эле жасап жүрөбүз. Биз үчүн бул технический жагынан эч кандай кыйынчылык туудурбайт да. Болгону бул жерде бизде башка аймакта жасаган үчүн кичине толкундоолор башында болгон, но бирок операция негизинен биз каалагандай өттү. Азыркы мезгилде оорунун акыбалы жакшы.
Жүрөккө операция жасоо Кыргызстандагы аймактык ооруканаларда алгачкы жолу жасалып отурат. Бул демилгенин ишке ашары менен саламаттыкты сактоо министри өзү да келип, аймактардагы саламаттыкты сактоонун акыбалы менен таанышты. Эми минтип алыскы аймактарда жүрөк оорусунан жабыркап, операция жасатууга муктаждарды улам улам кабар алып, операция жасоону улантып турмай болдук дейт министр Космосбек Чолпонбаев.
Аймактык ооруканада бул Кыргызстан боюнча ошо регионда биринчи жолу жүрөккө ачык операция кылды. Жана шүгүр 10 бала келип көчө операция жасашыптыр. Эми баягы шартка байланыштуу булар 4 планировать этишкен, эми ар кандай технический жактан бирөөнү жасаптыр, мына буюрса көрдүк, ийгиликти аяктаптыр. Вот ошол эле алкагында мына почти 100 жакын кишиге дагы консультация кылды, выездной кылып келип операция кылып турган мүмкүнчүлүк бар экен дейт. Элдер могу 1000 километрди Бишкекке барбай же андан ары Турция, Кытай дебей, мына биздин эле өзүбүздүн эле жөнөкөй врачтарыбыз жөнөкөй аппараттарын келип жатса болот экен да. Мына апрелде дагы ошондой планды кылабыз деп атат.
Тамактануунун туура эместигиби же аба ырайынын таасири же дагы бирлери айткандай экономикалык абалдын төмөндүгүбү айтор аймакта жүрөгүнүн дарты барлар арбын. Кала берсе бир жылда облус боюнча 100 ашык бала тубаса жүрөк кемтиги менен жарыктыкка келет экен. Мындай абал аймакта кардиохирургиялык оорукана ачуу зарылдыгы чекке жеткенин улам улам айтылганы менен ишке ашпай келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктын эфиринде жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Албетте биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Кадырман угармандар, ушуну менен 25-жума январь жума күнкү эртең мененки эфирибиздин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Таңыздар менен урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 25-январь. Азия Кубагындагы кыргыз футболчуларынын оюндары улуттук намыстын шыктандыруучусу болуп калды деген пикирлер көбөйүүдө. Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусу бул жолу мына ушул темага арналды. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Москва облусунун Балашиха шаарындагы 15 кабаттуу турак үйдөн өрт чыгып 2 киши каза болду. Куткаруучулардын айтымында кырсыктан каза тапкандар батирлердин бирин оңдоп түшөп жаткан куруучулар болгон. ТАСС агенттиги өзгөчө кырдаалдар кызматындагы булагына таянып, үйдүн акыркы кабатында жарылуу болуп өрт чыкканын жазып чыкты. Көйлөрдүн айтымында турак жайдын чатырын бир бөлүгү кулап түшкөн. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул маалыматты расмий тастыктаган жок. 360 телеканалы үй бир жыл мурда курулганын, газ азырынча киргизилбегенин айтууда, жогорку температура имараттын терезелери күйүлүп түшкөнү белгиленет. Куткаруучулар турак жайдан 30 кишини алып эвакуация кылышкан. АКШ Венесуэладагы кризисти талкуулоо үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жыйынын ишембиде өткөрүү сунушун расмий жөнөттү. Венесуэладагы акыркы бир нече күндөрдөгү нааразычылык акцияларында кеминде 16 киши каза болуп 300 ашыгы камалды. Митингдин катышуучулары Николас Мадуронун режимине каршы чыгышты. Улуттук ассамблеянын башчысы Хуан Гуайдо өзүн Венесуэланын утурумдук президентимин деп жарыялап, бийликти узурпация кылууну токтоторун жарыя кылгандан кийин демонстрациялар башталган. Парламент башчысын АКШ, Канада жана бир катар Латын Америкалык мамлекеттер колдоп жатышат. Ал эми Орусия Венесуэланын акыркы президенттик шайлоосунда жеңип чыккан Николас Мадуронун колдой турганын билдирди. Ага бейшембиде орус лидери Владимир Путин телефон чалып, Венесуэла эл аралык укуктардын нормасын бузган, сырттан кийлигишүүгө дуушар болуп жатат деген пикирин билдирди. Мадуро өзү АКШ бийлиги өлкөдө төңкөрүшкө аракет кылууда деп айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык катчысы кризисти саясий диалог менен чечүүгө чакырган, ал эми Евробиримдиктин билдирүүсүндө Каракас тынч болгон элдин укугун сыйлоо керек деп жазылат. Брюсселде Венесуэланы демократиялык шайлоо өткөрүүгө чакырган. Мурдагы айдоочу Мадуро бийликке 2013-жылы мурдагы президент Уго Чавестин көзү өткөндөн кийин келген. Ал өзүн Чавестин уулу деп атап жүрчү. Эки апта мурда эле Мадуро бийлигинин экинчи мөөнөтүнө расмий киришкен. Бирок ал жеңгени жарыяланган акыркы шайлоо эл аралык коомчулук тарабынан сынга алынган. Мадуро өзү демократиянын жана адам укуктарынын принциптери сакталбай жатат деп сындап келет. Венесуэла экономикалык оор кризис уланууда. Орусиялык Московская газета басылмасы кыргызстандык 8, өзбекстандык 3 жаран Москвада, Санкт-Петербургда терак жасоого даярданган деген айып менен соттолгонун жазып чыкты. Москва аймактык аскер соту аларды кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси терак жасоого даярдануу менен күнөөлүү деп таап, 6 жылдан 18 жылга чейин күчөтүлгөн режимге абакка кесүү чечимин чыгарган. Басылма тергөөнүн маалыматына таянып, соттолгондор Орусияда тыйсоолонган ислам мамлекети террористтик тобунун мүчөсү болушкан жана ок атуучу курал, колго жасалган жардыруучу зат колдонуп, Москвада, Санкт-Петербургда терак уюштурууга даярданышкан деп жазды. Учурда бул маалымат боюнча Кыргызстандын расмий органдарынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Бишкекте турак жай курулушундагы үлүшчүлөрдүн көйгөйү талкууланат. Бүгүн 25-январда Бишкекте батир алам деп курулуш компанияларга акчасын төлөп алданып калган үлүшчүлөрдүн көйгөйү тууралуу талкуулот. Анда турак жай курулушунда үлүшчүлөрдүн укуктары каралган мыйзам долбоору дагы сөз болот. Бул тууралуу мыйзам долбоорунун демилгечиси парламент депутаты Айда Исмаилова азаттыкка маалымдады.
Мыйзамдын концепциясын талкуу бул биринчи, бул экинчи. Андан биринчиден жанакы немени дочтер келет да, анан ошолор өз проблемаларын кичине айтып ошо как раз биз бүт жанакы гострой монстрой госэкотехинспекция бүт баарын чогултуп атабыз да, анан ошол жерден өз суроолорун берип анан бир кандай бир жоопторду алып алсын депчи.
Депутаттын айтымында жыйынга курулуш тармагындагы тиешелүү баардык мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышат. Талкууда үлүшчүлөрдүн укуктарын коргоонун, алардын маселесин чечүүнүн жолдору дагы талкууланмакчы. Талкуу Бишкек шаарындагы Орозбек 87 тегеринде жайгашкан мейманканалардын биринде саат 11:00 башталат. Кыргызстанда акыркы жылдары курулуш компанияларына акчасын алдын ала берип, бирок батира албай жүргөн жарандардын катары калыңдап баратат. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы быйыл 3-октябрдагы чыгарылышында Бишкекте батир алыш үчүн акча төлөп, бирок берген каражатынан да үйдөн дагы куржалып калгандардын арыз муңун мамлекет жөнгө салбай жаткан системаны иликтеген. Бишкек шаардык соту Шабдан Баатыр көчөсүнүн аталышы боюнча арызды канааттандырган жок. 24 январда Бишкек шаардык соту район аралык сотунун Шабдан Баатыр көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардан боюнча чечимди күчүндө калтырды. 2018 жылдын 5 ноябрында Бишкектин район аралык соту Шабдан Баатыр көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын арызын канааттандырган эмес. Бул тууралуу Биздин укук коомдук фондунун башчысы Калече Умуралиева Азаттык радиосуна билдирди. Эми алар жогорку инстанцияларга кайрылар маалымдады.
Биз сотко беребиз надзорный, ну, кассационный жалоба. Себеби биз ойлойбуз, соттор туура эмес чечим кабыл алды.
2018 жылы июлда Бишкек шаарынын жашоочуларынан түзүлгөн Биздин укук коомдук фонду шаардык кеңештин Шабдан Баатыр көчөсүн 7 апрель деп өзгөрткөн чечимине каршы сотко кайрылган. Аны Бишкек район аралык соту сентябрда карай баштаган. Шаардык кеңештин быйыл 19 марттагы токтому менен Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектине чейинки бөлүгү 7 апрелде өзгөртүлгөн. Чүйдөн Курманжатка көчөсүнө чейинки аралыгынын аталышы мурдагы бойдон калган. Муну менен 2010 жылы кабыл алынган баш калаадагы көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө тыюу салган мораторий бузулган. Ошол кездеги депутаттар Шабдан Баатырдан башка көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө 5 жылдык мораторий кабыл алган болчу.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азия Кубогундагы кыргыз футболчуларынын оюндары улуттук намыстын шыктандыруучусу болуп калды деген пикирлер көбөйүүдө. Спорт түрлөрүн өнүктүрүүдө өкмөт кандай саясат жасаш керек? Ага коомчулуктун салымы кандай болушу кажет? Деги эле Кыргызстанда дагы кандай идеялар, долбоорлор элди бириктирүүгө, мамлекетти чыңдоого салым кошо алат? Мына ушул суроолордун тегерегинде Азаттык арай көз чарай берүүсүндө кечээ талкуу уюштурдум. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Анда назарыңыздарда ушул программа.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев жана тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариев катышмакчы. Саламатсыздарбы. Мына биздин кыргыз коомчулугу мурда болуп көрбөгөндөй футболго кызыгуусу артып, жалпы коомчулукта мындай бир майрамдык маанай же болбосо бир башкача бир шаң сезилип атат. Бүгүнкү Ала Тоо айтындагы көрүнүш дагы муну далилдеди окшойт. Сиздер бул көрүнүштөн биздин жалпы кыргыз коомчулугуна бир кандай маани маңызды сезип жатасыздар? Агай, сиздер.
Эми кыргыз кызык эл да. Бул кээде өтө кыйын болгондо, кыйын кезең учурда, мисалы үчүн Ошокодор сыяктуу же Баткен окуясы сыяктуу же болбосо мурунку баягы калмактар менен согушкан мезгилдегидей ошондой убактарда ушунчалык биригип үйдө көтөрүлөт. Анан кээде ушунчалык бир толкундата турган бир окуя болгондо, мына ошол окуянын бириси ушул футбол болуп атат. Мына мындан былтыр эле же мурдагы жыл эле ушул жанагы көчмөндөр оюнундагы Көк Бөрү Алматыдагы Көк Бөрүдөн жеңилип калгандыгы, кийин 3-үчүнчү көчмөндөр оюнунда жеңип алгандыгы, ушулардын баардыгы ушул эки нерсе аябай кыргызды көтөрдү да. Ошондой абал мына ушул как раз Азия футболунда, Азия чемпионатында болду. Бул эми заманбап фактор да, бул заманбап фактор жана бул келечекте мунун өтө чоң келечеги бар. Бир кыргызды дагы көтөрө турган, ошону бир алдыга мындай үмүттөндө турган, жылдыра турган бир фактордун бири деп эсептейм да. Ошондой болду окшойт.
Мисалга эми мындай көтөрүлүп турган коомчулуктун бир жакшы демин эмнеге пайдаланыш керек? Аны кантип пайдаланабыз?
Эми мен Ташкеге кошулгум келип атат. Мен таң калганым болгону 4 оюн өткөздүк биздин курама командабыз. 3 уттурдук, бирөөнү уттук. Анан мен ойлоп атам да, бирок утулган команданы деле ушундай тосуп алса болот экен, ушундай утулган команданы деле ушунчалык даңазаласа болот экен деген пикирге келип атам да. Себеби эмне? Себеби биз көрдүк. Ошол жерде биздин футболчулар чыныгы мындай жакшы, мындай орусча айтмакчы, духту көрсөттү да, мындай жигерди көрсөттү, мындай бир энергияны көрсөттү да. Экинчи фактор, биз жанагы Бириккен Эмираттар менен ойноп атканда мындай калыстык болбой калды да. Калыстыкты сүйгөн элбиз биз. калыстыкты сыйлаган улутпуз. Ошон үчүн баарыбыз көрдүк, жанагы Кытайдын судьясы ошол арабтарга тартып койду деген ой калып калды да элдин аң сезиминде. Ушул болбой калды деп, а биз баягы көчмөн эл, көчмөн цивилизациясынын өкүлү катары ушунчалык калыстыкты сыйлаган элбиз да. Ошол эки фактор ушунчалык көтөрүп кетти. Анан эми футбол бул өтө маанилүү фактор 21-чы кылымда. Бул керек болсо мындай саясий фактор. Саясий да фактор болушу мүмкүн. Бул улуттук фактор, улутту бириктирүүчү фактор. Мына канча партия жогорку кеңеш бириктире албаган элди бир команда бириктирип койду. Бүгүн стадионду көрүп алып, кечээ фейсбукту көрүп алып, жанагы фейсбукта чыккан баланын видеосун көрүп алып, жанагы кыйкырып аткан гол киргенде мен дагы баягы фейсбукка мен да жазып койдум, ошо телевизорумду жыртып туруп ошо кирип туруп ошол эмираттагы биздин көрөрмандарга кошулгум келип кетти да. Бул эмнеден билинет? Себеби мен ойлоп калдым да, кыргыздар, Кыргызстан ушул бүгүнкү кезде, бүгүнкү күндө кичинекей болсо дагы бир эл аралык аренадагы бир мындай бир ийгиликке мындай суусап тургандай болуп атабыз да. Ошого муктаждай болуп атат да.
Мен кошумчалап коеюнчу жерде, мына сен статистиканы айттың, төрт оюн үчөө жеңилип калса дагы ушинтип атабыз деп, бирок ошонун ар жагында кыргызды шыктандырып аткан нерсе, Кыргызстан да кичинекей мамлекет болсо дагы чакаманыкы болсо дагы, биз эл аралык деңгээлде чыга алат экенбиз, биз жанагы жогорку лигада ойносок болот экен деген сезим баягы тиги Кытайдын судьясынын тиги тартып кеткени дагы, жана арабтарды мүмкүн кайсы бир деңгээлде ким сатып алгандыр дагы, ошол жагында фанаттары дагы, фанат эместери дагы, агы да, көгү дагы, сарызы дагы, баардыгы биригип атат да.
Ташымбет агай, мына кыргыз футболу ушундай эл аралык деңгээлге ошол футбол федерациясынын аракети менен, же болбосо сырттан жеке адамдардын, бир бардар адамдардын колдоосу, меценаттыгы менен жетип отурат деп мына коомчулукта эметип атабыз, кубанып атабыз да. Мына ушул жетишкендиктин өзү кыргыз өкмөтүнө, кыргыз бийлигине мындай спортко болгон мамилесин эми өзгөртөт деп ойлойсузбу өзү?
Өзгөртөт болуш керек. Мына мисалы үчүн бүгүн үч нерсе айтылып атат. Мына жанагы ошол Ала Тоодогу жолугушууда айтылды. Биринчиден Сооронбай Шарипович убада бериптир, жаңы стадион курулат, тапшырма бериптир ал түгүн Абылгазиевге, премьер министрге. Экинчи эми айтып өттү тиги Аскар Салымбеков, футбол борборун куралы деп атат. Анан дагы бир нерсе жаңы стадион куралы деп айтты. Ошондой эле футболду
өнүктүрүү боюнча программаны,
бир программа кабыл алды, концепция,
мамлекеттик программа,
мамлекеттик. Мына мисалы үчүн өзүбүз билебиз, жанагы бай мамлекеттер миллиарддаган долларда жумшап туруп футболду өнүктүрүшөт, а биз эч кандай миллиард сериалы жок эле кичинекей Кыргызстан ушундай чыгарып койду да. Демек ал башкада экен да, көрсө ички бир дух көтөрүлүш керек экен, ошо ички духту көтөрүлө турган бир факторлорду издеп таап туруп, жаңыча көз караш менен алды күндө умтулуш керек да.
Алмаз ага, мына ички дух демекчи, мына дүйнөлүк башка командалар карап отурса өзүнүн бир өлкөнүн аты менен аталып атат, анан кийин биздин Кыргызстандын командасы эмне үчүн ак сумкарлар деп, ак сумкар деген атты буларга ким берди, ким мындай сунуш кылган бир белгилүүбү? Мен ал да өзүнчө дух берсе керек.
Ооба, мен билбейт экенмин ким бергенин, бирок ким берсе дагы бул эми шумкар деген шумкар да, ак шумкар деген бул кыргыздын бир мындай бир алгын кыштарынын бири, бул укмуш нерсе да. Жанагы кечөө мен бир фейсбукта эле отуруп көрүп алып, бир казактын бир бизнесмени айтып атат да, башка эле темага сүйлөп атып, бирок бир жакшы идеяны айтты да. Бул идеология деген эмне дейт негизи элечи? Идеология деген дейт, бул улутту, элди шыктандырган бир идея дейт, алдыга сүргөн, бириктирген дейт. Ал сөзсүз эле мындай саясий идея болушу мүмкүн эмес дейт, любой идея дейт. Ошол элди бириктирип туура айтып атат, ушунун артынан бирдеме кылалычы деген идея дейт. Баягы орусча айтып атат, если он тебя цепляет дейт, это уже идеология деп атат да. Сен баягы жүрөгүңдөн орун алып, ушундай ойготуп мындай эметип атса. Анан мен ойлойт элем, ошол футбол мына Ташкем айткандай ошол факторлордун бири азыркы кезде. Бирок биз аны менен чектелбей мына президент аябай туура кылды бүгүнкү бүгүнчө аябай туура кылды. Бир күндүн ичинде жанагынча наградаларды ыйгарып тозуп алып уюштуруп бул дагы ошол бийликтин ошол футболдун ушунчалык өйдө болуп турган нерсесин колдонуп элди бириктиргенге бир саясий кадамды жасап атканы менин оюмча туура нерсе. Анан мен ойлойт элем эми мындан башка дагы фактылар бар. Муну табышыбыз керек. Мына мындан бир 4-5 жыл мурун эсимде жок ак калпактын күнү деп туруп бир жаш балдар чыгарып бул дагы өзүнчө ошо кезде бир мындай бир шуктандырганда мен өзүм чыгып алып балдарымды ээрчитип ага туугандарымды ээрчитип алып площадка чыккам ак калпактарыбызды кийип алып. Бул дагы ушул сыяктуу дей. Анан эң негизгиси биздин манасыбыз турат. Манасыбыз турат. Манасты колдошубуз керек. Кечээ мен дагы бир сунуш айттым. Мүмкүн эми 1 миллион мигранттарыбыз жүрөт. Мүмкүн жайында бир күндү расмий түрдө мигранттардын күнү деп ошол күндө мигранттарга көңүл буруп чакырып сыйлап мындай бир алдагы биздин жигиттер кыздар деп мамиле ушул сыяктуу идеялар азыр үстүндө эле турат. Менин оюмча
Ташымда жана сиз башында айттыңыз ошо улуттук идеянын бир фактору бир кыймылдаткыч күчү болуп кала турган биздеги кандай бир идеялар долбоорлор тууралуу сиздин өзүңүздүн пикирде футболдон башка дагы бизде эмнелерди жасасак болот?
Мына азыр Алмаз жакшы айтып кетти, жана казак жигиттин сүйлөгөнүн айтып атпайбы, бир нерсе чыгыш керек деп. Мисалы үчүн япондорду карап көрөлү. Япондор цунами болгондо ошого бир тыйын албай тыштан деп туруп ошо менен биригип атпайбы, көрдүңбү? Бул демек ушундай бир аябай бир уникалдуу нерсе табыш керек деп ойлойм да. Анан бирок негизи кыргыздарда өзү биз мобилдүү элбиз, тез кабыл алабыз, тез көнөбүз, ошол жагыбыз эң жакшы. Ошонун ичинен мына биздин мен мындай санап койдум 7 факторубуз бар экен бизди ошол бириктире турган.
Кайсы?
Эң биринчи бул узун тарыхыбыз. Биз тектүү элбиз, кичинекей элбиз, бирок узун тарыхыбыз бар. Биз тектүү бир жерден келген, ошол бир дагы күн өзүбүздүн элдигибизди жоготпой келген элдерденбиз.
Туура.
Экинчиси манасыбыз бар. Үчүнчү уникалдуу акындык өнөр. Мындай өнөр казактардан башкада да жок, казактардан бизден төмөнүрөөк. Манасчылык. Андан тышкары биздин сулуу жерибиз Ысык көл, Соң көл, Сатыр көл, Сары Шелек деген сыяктуу жерлерибиз. Анан уникалдуу реликтой өзүң жашаган, өзүң Жалал Абад областынансың, жаңак.
Ооба.
Жаңак жок да башка жерде реликтой. Мунда тиги академик Прутенскийдин ой боюнча мындан 3-лүк доорунда эле пайда болгон бул өсүмдүк реликт биз Кыргызстанда гана. Ушундай бир факторлор бар да, ушулардын бардыгын реклама кылып ошолордун баарын дүйнөгө бир кенен жеткизип биз жанагы тыртышып эле жатпастан саясий жактан ушуларды баягы көтөрүп ушундай нерселерди жасаса менимче бир топ деңгээлде биздин кыргыздардын кыргызстандагы элдерди бириктирүүгө болот да. Жана ак калпак мисалы үчүн мигранттар күнү деп атат, манас күнү жана башка толуп атат.
Ушул сыяктуу идеялар. Анан эми мына азыр дагы бир мына идея чыкпадыбы? Азыр мына быйылкы жылды президент байкасаңар мына санариптештирүү жылы деп мамлекетти, өлкөнү деп чын айтканда бул дагы аябай мындай терең тема экен да. Мен дагы баягы терең кирдим. Бул дагы аябай Кыргызстандын ошол санариптештирүү боюнча ушул региондо мындай бир лидер, мындай бир хаб болсок толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Бизде себеби мындай демократиялык мамлекет, бизде интернет системасы жаман эмес, банк системасы жаман эмес, коопсуздук бар, динчил радикалдар азыраак башкаларга караганда, билим системасы мындай өтө жаман эмес, IT системасы деле. Анан эң негизгиси эркин эл бар. Эркин мына кечээ Америка университетинде ошол санариптештирүү боюнча бир чоң конференция болду. Ошол жерде кыргыз балдар Zengo дейби бирдеме деген компанияны түзүшүптүр. Мен таң калдым, бир жылдын ичинде 10 эсеге прибылын көбөйтүшүптүр. Офистери Сан Францискода, Москвада, Сингапурда, Гонконгдо, Бишкекте экен. Кыргыз балдар, жапжаш балдар ошо программист болуп туруп ошол программное обеспечениени жасап, анан эң негизгиси ошол 80% ошол программное обеспеченияларды алар Америкага экспорттойт экен. эми укмуш, мен таң калдым. Башкача айтканда, биздин кыргыздын жаштары, жаштары азыр ушунчалык ушул идея стартаптештирүү, жаңы IT технология деген деле мен ойлоп койдум, ушул улуттук бир мындай бир идея, идеология болушу мүмкүнбү деп деген ойго келип калдым да. Эгер мамлекет ушуга мындай бир колдоо көрсөтүп, жакшы багыт берсе.
Бизде мурунку замандарда мисалы үчүн Манастын жетоо сыяты, же болбосо Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз жана башка бир программалык, стратегиялык чакырыктар болуп келген эле да. Мындан ары мына ушундай көтөрүлүп турган элдин духун, рухун бир дагы бир кайсы бир максатка буруш үчүн бизге кандай саясат керек мисалы үчүнчү?
Мен мындай ойлойм да, тарыхчы катары мына бизде идеологияны кабыл алабыз деп канча жыл аракеттеништи. Концепциялар жазылды, стратегиялар жазылып атат, бирок ишке ашпай атат да. Мына көрсө бүт бар турмуштан өзү көздүн өзү келип чыгат экен да. Бул мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде атайын үстүртөн жазбайт улуттук программаны же идеяларды. Алар просто план түзүшөт, мына мындай кылабыз деген. Ошону ишке ашырышат да, ошондон ичинен бир кайсы бир элементтери, факторлору алдыга чыгып туруп, ошол элди көтөрүп кетет да. Мына футболду эч ким ойлонгон эмес мындай көтөрөт деп. Мына көрдүңбү, мына ушунун өзү же болбосо санариптик идея, мына санариптик өзү кыргыздардын ийкемдүүлүгү, биздин жаштардын ушул мобилдүү адамдар экендиги ушундан көрүнүп атат. Азыр менин мындай байкоом боюнча Казакстанда, Россияда, Америкада кыргыздын балдары информатика боюнча ушул адистерде иштеп аткандар бар да азыр. Аябай жакшы орундарга жетишип. Мына кечээ акын деле фейсбукта жүрөт бир бала, вообще сасыган телонун жанындагы индиянын бир жаман жерин окуп келип, азыр бул жерде өтө өнүккөн бир жакшы, индияда өзү өнүккөн да санариптик нерсе, тиги программалар, ошондон келип мына ушул жерде өзүнө кызмат кылат.
Жок, ошондой чоң зор потенциалды биздин өкмөт мындай программалуу, мындай максаттуу пайдаланып жатабызбы аларды?
Бакыт мырза, мындай да, менин жеке пикиримде азыркы 21-нчи кылымда эки мындай чоң идеология бар. Кайсынысы жеңет биздин колубузда, Кыргызстанда ошол башка мамлекеттерде, же мындай улуттук демократия, либералдык мындай либералдык улуттук баалуулуктардын идеологиясы жеңет, же болбосо диний экстремизм, радикалдык исламдын идеологиясы жеңет Кыргызстанда. Башка жолубуз жок биздин.
А бүгүнкү тенденция сиз эмнеден көрүп атасыз?
Ошон үчүн бүгүн азыр айгышкан күрөш болуп атат. Азыр кайсы идеология үстөмдүк кылып атат эч ким айта албайт. Күрөш кадимкидей болуп атат. Ошон үчүн өкмөт дагы, биз дагы, мына илим билимди издеп иштеп жүргөн адамдар, сиздер дагы, мына масс медиа ушул маселеге мындай кунт коюп көңүл буруш керек. Себеби башка жол жок. Башка жол жок. Биз Азияда жашайбыз. Биз ислам мамлекеттеринде, ислам баалуулуктары канча жылдан бери келаткан мамлекетте жашайбыз. Ошон үчүн биз көрдүк, Афганистандын тагдырын көрдүк, Ирандын тагдырын көрдүк, Пакистан, башкалардын тагдырын көрүп атабыз. Ошон үчүн бул өтө маанилүү маселе.
Мына ушундай Ташмамат агай, мындай демократия курабыз деген Кыргызстанда мындай динге болгон ишеним, динге болгон мүмкүнчүлүк ачылып турган заманда Кыргызстанды кантип мындай айкалыштырган заман кылып бир идея менен чыгарып элди бириктиребиз анда?
Эми мындай да, мына азыр Алмаз айтып кетти, тиги дин боюнча эми биз башка эмнеди айтпай эле коелу, жана мисалы үчүн батыштан келген диндик майда өкүлдөрдү, баптисттер жана башка, жалаң мусулманчылыктын өзүндө эки чоң агым азыр күрөшүп атат да, ушунчалык чоң. Бирок ошого бул эми бул мамлекеттик маселе, бул жанагы диндик гана идеологик маселе эмес, мамлекеттик маселе. Мамлекет өзү арбитр болуп киришпесе, ошону оң жагына түртпөсө, мындай бул чоң коркунучтуу факторлордун бири да, вызовтордун бири. Бирок ошол учурда мен ойлойт элем, баары бир Кыргызстанда биздин кыргыз калкы мындай мобилдүү, анан түшүнүктүү калк, акырындык менен өзү өзүнө дагы ошол оң жагына көчөт деп ойлойм. Анын үчүн биз чыдамкайлык менен ошону улам пропаганда кылып, жакшы жактарын айтып турушубуз керек. Мына мен кечээ таң калганым, мен бир тааныган эле аябай
мындай молдагелердин бири айтып атат да, мен арабтардан көңүлүм калып калды дейт. Мына кытайдык ар бирди сатып алышыптыр дейт. Алла алтайып турбайбы, көрсө биз жөн эле ошолор ислам динин чыгарган арабтарды мен ыйык адамдар катары көрүп жүрүптүрмүн дейт. Алдамчы экен деп жазып атат да. Бул деген будагы кичинекей бир психология болуп, бул будагы бир көрүнүш да, бул эми ошол ошонун таасир далилдеп аткан бир тиги мисал.
Албас агай, демократия менен бул салттуу исламдын ортосунда кандай орток бир эме, мындай пикирди, орток бир жолду кантип табабыз анда? Кайсыйды?
Эми мен баягы социалдык тармактарда көп окуп жазып жүрөм ушул тема боюнча. Анан кийин биз ханафи мазхабындабыз деп калышат. Анан мен постоянно айтып жүрөм, кыргыздар исламга өз жолу менен келген, өз тили менен, өз кийими менен, өз үрп адат салты менен кирген. Аякка кирип атканда ханафи деген мазхаб экенин билген эмес биздин ата бабаларыбыз. Жөн эле келиптир, болуптур, Алла Таалага ишенели деп эле кирген. Анан эле азыр ошон үчүн биз ошону ханафи манафи деп эле аны кыргыз исламы деп аташ керек менин жеке пикиримде. Кыргыз ислам же болбосо азыр менин жеке пикиримде азыр уникалдуу бир убакыт келди да, Орто Азия исламын түзүш боюнча. Азыр биздикиндей эле радикалдык исламдын коркунучтары Казакстанда да бар, тажиктерде да бар, өзбектерде да бар. Азыр баары ар башка темп менен өнүгүп атса дагы, ушул маселеге келгенде Орто Азия мамлекеттери баары бир акыбалда. Ошон үчүн мен бул боюнча өзүмдүн сунуштарымды жазып чыгардым эле. Азыр ошол Орто Азия исламы деп эле анын принциптерин аныктап туруп эле ошону кабыл алыш керек.
Өткөндө тиги Арабстандан келген өздөрүңүздө айтпадыңыз, сиздерде өзүңөрдүн исламыңар болуш керек.
Силер эч кимди туура багыла, силер кыргыз исламын түзгүлө. Ага силердин толук укугуңар бар деди чоң ошол Арабстандан келген чоң профессор. Бул туура. Бул туура, себеби мен ойлойт элем, жанагы арабтын түшүнүгүндөгү исламды кыргыздар эч качан кабыл албайт. Бул ошол карама каршылыктын белгиси, бул ошол жанагы жанжалдын белгиси. Бул эч качан кабыл албайт. Ошон үчүн ошону таңуулап аткан, мажбурлап аткан бул жакшылык болбойт.
Тиги туура айтасың, Алмаз, ал арабтын гана ислам эмес, ал негизинен Пакистандын исламы деп
ойлойт. Мүмкүн, анан биздик эмес.
Мына мисал үчүн мен ошого мисал, биздин ислам примерно ошого окшош, бул Туркиядагыдай болуп өнүгүш керек деп ойлойм. Туркияда ошондой эле өздөрүнүн салт санаасын, өзүлөрдүн баалуулуктарын кармоо менен ошол учурда ислам динине ишенишет дагы, исламдуу өлкө. А бизде Кыргызстанда тескерисинче ал тиги эме жанагы жаңы жыл тоспо, мындай
Нооруз тоспо,
заманбап мындай туулган күнүңү тияктагды юбилей сүйледи кылба деп үйрөтүп аткандыгы, булардын баардыгы баягы тескери жака алып барып атат да. Ошон үчүн биз өзүбүздү үйрөнгөн салтты, өзүбүздүн жырым жырымдарды колдонуу менен эле ошолду эле исламдын баалуулуктарын дагы айкалыштырып алып кетиш керек да. Ошондой бизге бир сен айтмакчы, кыргыз исламы болобу же Орто Азия исламы болобу,
мындай
бир жолго кетишибиз керек да.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн келип бир жакшы маанилүү маселе жөнүндө, мамлекеттин келечеги, тагдыры жөнүндө кеп кылып атасыздар. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Азия Кубогунда кыргыз футболчулардын оюндарынын аркасы менен кыргыз коомчулугундагы бир чоң бир дух, чоң бир маанай жаратып жаткан тегерегинде, жалпы эле Кыргызстанда дагы кандай идеялар, долбоорлор биздин мамлекеттүүбүздү чыңдаганга жардам берет, улуттуу бириктиргенге өзүнүн үлүшүн кошот деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биз талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев жана тарых илимдеринин доктору профессор Ташманбет Кененсариев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Интернет сайтыбыздан чыгарып биз социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 25-январ жума күнкү эртең менен кефиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым.